SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radio-ga.
habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen 4 bisha luuliyana ay tahay 2023, halkaad naga dhagaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo si toosa idinkaga imanaysa stuudiyogaanu ku leenahay magaalada melbourne. magacayguna waa xasan jaamac. waxyaalahaad caawa idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a
It's scaremongering by the No campaign. These are taken from old speeches. They are not what the voice will do. The voice is going to focus on matters like...
Bilaha soo socda dalkan Australia guri walba waxaa boostada ugu imanaya laba qoraal oo sharaxaya kaysaska aftida codka baarlamaanka oo midba uu midna uu matalayo dadka ha ugu codaynaya qaaran kan kalena uu matalayo kuwa maya ugu codaynaya. Sidoo kale waxaad maqli doontaan
wuxuu noqday wax maaragtay kadib laysu adeegsaday idinka reer hebel ba ahaydeen weligiin reer hebel ba idin xukumaya iyadaan dadahan ka kacan meesha u ka qaatay maya saas maaha war idinka deegaankan khayr ugu jira oo batroolka iyo macdanta iyo daymankii ka baha.
dhibaatooyinka soomaaliya ay ku soo jirtay dhowr iyo 30 sano u dambeeya siyaalo kala duwan ayaa loo turjumaa waxaa sababay iyo sida looga bixi karo. waxaad maqli doontaan codadka qaar ka mida jaaliyadda magaaladan melbourne oo iyagu arrimahaasi cabiraya. sidoo kalena
waxay xaqiijinayso idinkaa sheegay idinkaa iga khibrad iyo aqoontoon waxay qabanayso ama ay qaban jirtay hore u qaban jirtay laakiin waxaan ognahay dhammaanteen
waa wararkii soomaaliya ayay qayb ka tahay arintaasi. marka horese wararka caawana waxaa ugu waaweyn premierka gobolkan victoria ayaa ku dhawaaqay sanduuq lacageed oo gaaraya $150 million oo dollar oo guryo loogu dhisay shaqaalaha degan magaalooyinka yaryar ee gobolkan victoria. in ka badan 22 xisbiyada mucaaradka indiana waxa ay samaysteen xulufo ay ugu magacdareen india oo la tartama ama markaasi la tartama xisbiga ra-iisul wasaare narendra modi oo talada haya ee b h p la yiraahdo. qaramada midoobeyna waxa ay wadaa dadaal ay ku doonayso inay xal ugu hesho in qamadiga ukraine iyo raashku ay suuqyada caalamka gaaraan kadib markii moscow ay joojisay heshiis ay hore ugu ogolaanaysay in la dhoofiyo qamadigaasi. wararkaasi iyo kuwo kale aad maqli doontaan u diyaar garooba. haddana waa warkii oo dhammaystiran. premierka gobolkan victoria daniel andrews ayaa ku dhawaaqay sanduuq lacaga oo gaaraya $150 million oo dollar oo guryo loogu dhisayo shaqaalaha degan magaalooyinka yaryar ee gobolkan victoria ee regionalka la yiraahdo. maalgelintan ayaa looga dan leeyahay inay ka caawiso inay magdhow ka bixiso khasaaraha ka dhashay kansalaadii cayaarihii barwaaqo sooranka ee lagu waday inay gobolkan victoria ka dhacdo 2026. cayaaraha ayaa lagu waday inay ka dhacaan gaar ahaan 5 magaalooyinka yaryar ee gobolkan, laakiin dowladda ayaa shalay oo talaada ahayd sheegtay in qarashka ku baxaya uu aad u kordhay iyadoo markii hore la saadaalinayay inay ku bixi doonto $2.6 billion oo dollar, haddase la sheegay inay lacagtaasi gaari karto inta u dhaxaysa $6 iyo $7 billion oo dollar. mer andrews ayaa sheegay inuusan raalligelin ka bixin doonin kansalaada cayaarahaasi barwaaqo sooranka sababtoo ah ayuu yiri dowladdu qiil uma keeni karta, ayuu yiri qiimahaas aadka u kordhay. arrinta muhiimka waa inaynaan qaadanayn, ayuu yiri, go-aan iska sahlan oo dadku jeclaan lahaayeen, ee waa inaanu samayno waxa saxda. marka arrinta 6 ilaa 7 bilyan oo dollar ku kacaysa macquul ma aha, ayuu yiri. waxaana muhiimka waa inaanu maalgelinno mustaqbalka magaalooyinka yaryar iyo miyiga gobolkan victoria. ilaa iyo hadda ma jiro gobol kale oo dalka Australia oo sheegay inay rabaan inay iyagu marti geliyaan ciyaarahaasi Commonwealth-ga ee Victoria ay kansashay ama George Sey. Dowladda federaalka ayaa lagu wadaa inay abuurto 20 jaamacadood oo dheeraad ah oo laga fuliyo gobolada yaryar ee ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee dalkan Australia, taasoo qayb ka ah ayaa la yiri dib u habeyn lagu sameynayo nidaamka jaamacadaha ee dalkan. Sidoo kale waxaa la qorsheynayaa in laga takhaluso nidaamka ardada lagu baasiyo imtixaanada jaamacadaha oo ah in 50% qofku markuu dhaafo markaas uu baaso, taasoo si xaddaafa markaasi saameyn xun ku reebta ama ku yeelata ayaa la yiri ardada ka soo jeeda qoysaska ama bulshooyinka saboolka ah iyo weliba ardada ka timaada gobollada yaryar ama magaalooyinka yaryar ee dalka. Isbeddelkan ama dib u habeyntan ayaa waxa ay qayb ka tahay talooyin lagu soo jeediyo warbixin hordhaca oo maanta bisha 19 la sii daayay, taasoo looga hadlaya xaaladda jaamacadeed ee dalkan Australia. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu qiyaasayaa in 50% shaqooyinka dalkan Australia ay u baahan doonaan darajo ama shahaado jaamacadeed marka la gaaro 2050. Sidaas daraaddeedna waxaa lagu talinayaa in markaasi la sameeyo isbeddel waqti dheer oo geesinimo ah si markaasi loo buuxiyo caqabadaha soo wajahan, ayaa la yiri. Wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ee dalkan Australia, Jason Clare, ayaa sheegay in Australia haddii ay doonayso inay diyaar u noqoto shaqooyinka mustaqbalka, inay markaasi ay tahay inay hadda bilowdo in arday badan laga keeno bulshooyinka dhaqamada kala duwan oo markaasi ay jaamacada galaan. In ka badan 20 xisbiyada mucaaradka dalka India ayaa samaystay xulufo ay ku magacaabeen ama ugu magacdareen India si ay ula tartamaan xisbiga ra-iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi ee talada haya xisbigaas oo la yiraahdo BJP. Marka la gaaro doorashada baarlamaanka ee sanadka soo socda, xulufadan ayaa sheegtay in BHP ay ku tumatay habdhaqankii jamhuuriyaddaasi waa Indiye, waxayna kooxdani ballan qaaday inay diiradda saari doonto sidii loola dagaalami lahaa maciishada sii kordhaysa iyo shaqala'aanta. Ubixinta u bixiyeen magaca India ayaa loo arkaa inay isku dayayaan inay kula loolamaan xisbiga BJP isticmaalka wadaniyadda ama waxa nationalismka loo yaqaano inta uu socdo ama ay socdaan doorashooyinka dhacaya bisha May sanadka soo socda. Mr Modi ayaa ku dhaliilay xubnaha xulufadan inay yihiin danaystayaal iyo siyaasiyiin musuqmaasuqa oo magaca Hindiya dunida ku ceebeeyey. Rahul Gandhi oo ah hogaamiyaha xisbiga Congress Party oo ah mucaaradka ugu weyn ee BHP ay leedahay ayaa sheegay in xisbiga Modi uu sii kordhiyay kala sarreynta dhaqaale ee bulshada reer India.
The idea of India is being attacked. It is being attacked by the ideology of the BJP.
Fikradda in India maanta la weeraray waxa weerar ku ah, ayuu yiri fikradda BHP. Maalkii Hindiya ee malaayiin Hindi ay lahaayeen inta laga faramarowjiyey ayaa gacanta loo geliyey, buu yiri ganacsato yaryar oo ku dhowdhow ra-iisul wasaaraha iyo xisbiga BHP. BHP ayaa hadda la shiraysa xulufo xisbiyiin ah oo markaasi iyaguna ay xulufo leeyihiin oo 38 xisbi ka kooban oo la yiraahdo National Democratic Alliance si ay uga hadlaan xulufadan cusub ee samaysantay ee mucaaradka ku ah isla kooxdani. Halka uu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Qaramada Midoobayna waxay isku dayaysaa, ayaa la yiraahdo, wadaa dadaal ay ku doonaysaa inay xal ugu hesho in qamadiga Ukraine iyo Ruushku ay suuqyada caalamka gaaraan kadib markii Moscow waa dalka Ruushka uu joojiyey ama ka baxay heshiis uu hore u galay oo ogolaanaya in si amaana loo dhoofiyo qamadigaasi. Heshiiskan oo hore loogu bixiyey heshiiska Badda Madow ayaa waxaa dhexdhexaadiyey Qaramada Midoobay iyo Turkiga sanadkii la soo dhaafay si loola dagaalamo, ayaa la yiraahdo, wax looga qabto cunto yari wajahday caalamka, taasoo ay ka sii dartay, ayaa la yiri, weerarka ama duulaankii Ruushku ku qaaday Ukraine. Ukraine iyo Ruushka ayaa ah dalalka adduunka markaasi u dhoofiya ugu badan oo markaasi qamadiga dhoofiyaan dhehe. Raashiya ka bixida ay ka baxday heshiiskan maalintii Monday ee isniinta ahayd ayaa waxa ay soo afjartay heshiiskaasi u dhexeeya qaramada midoobay Moscow oo saraakiisha qaramada midoobay ay kula heshiiyeen raashka in markaasi cuntadaasi ama qamadidaasi ay caalamka ama suuqyada caalamka gaarto. Wararka dibadda ayaanu weli ku jirnaaye. Waqooyiga Kuuriya ayaa gantay, ayaa la yiri labo gantaalood oo nooca balistika la yiraahdo, waxayna ay ka riday xeebaha galbeed ee dalkaasi iyadoo dhanka bariga markaasi u riday. Wasiirka difaaca dalka Jabaan Yasukasu Hamada ayaa sheegay in falkan uu yahay mid aan la aqbali karin. Tan ayaa imanaysa saacada uun ka hor kadib markii Gujis qaada gantaalaha balistiga uu Maraykanku u leeyahay uu yimid koonfurta Kuuriya markaasi dekad ay leedahay, taasoo ah markii ugu horreysay muddo 4 sana. Mr. Hamada ayaa sheegay in dowladda Jabaan ay markaasi cabasho ka dhan ah waqooyiga Kuuriya ay markaasi dirtay. Saadaasha hawada magaalada Melbourne berrito waa roobab iyo weliba dabaylo 14 bay gaaraysaa digrii. Sydney waa cadeed iyo 20 digrii, halkii Australian dollar waxaa lagu sarifayay 68 senti oo lacagta Mareykanka ah. Weli waxaa noo soo socda warbixintii noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho. Marka horese dalkan Australia waxaa la filayaa inta u dhaxaysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar in dalkan ay ka dhacdo afti lagu doonayo in cod lagu siiyo dadka indigeneska ee dalkan loogu yimid, codkaasoo ay ku yeeshaan baarlamaanka dalka, kaas oo markaasi looga hadlo ama wax looga qabto arrimaha gaar ahaan bulshadaasi saameeya. Daba maalinta shalay ahayd waxaa soo baxay laba qoraal oo midna ay leeyihiin kooxda kasoo horjeeda aftidaasi in haa loogu codeeyo iyo kuwa kale ee markaasi iyagu maya doonaya. Labadaas qoraal ayaa lagu daabacayaa websiteka hay-adda doorashada ee dalkan Australia. Haddaba warbixin laga sameeyey qoraaladaasi waatan: bilaha soo socda guri walba oo ku yaala dalkan Australia waxaa boostada ugu imanaya laba qoraal oo sharaxaya kaysaska aftida codka baarlamaanka ee dadka indigeneska ee dalkan Australia. Guddiga doorashada ee Australia ayaa diri doona, ayaa la yiri, 12 million oo qoraalo buug yar ah oo qeexaya doodaha haa iyo kuwa maya ee ama taageersan ama kasoo horjeeda aftida. Qoraalka ayaa sidoo kale waxaa lagu turjumayaa 55 luqadood, laakiin xaqiiqda ama runka sheegidda macluumaadka ku qoran ayaan la hubin. Haddana waxaa markiiba soo baxaya dhaliilo loo jeedinayo qoraalladaasi. Guddiga doorashada Australia ayaa websaytkooda ku daabacay qoraallada rasmiga ah ee doodaha haa iyo maya ee aftida codka baarlamaanka. Kaysaska labada dhinac oo ku qoran buug yar ayaa guri walba oo dalka oo dhan ah loo dirayaa. Guddiga doorashada oo AEC loo soo gaabiyo ayaa hoosta ka xariiqay in qoraalkan cabiraya kaysaska labada dhinac aan la tifaftirin, runtooda iyo beentoodana la baarin, aysanna ku hadlayn afka ama magaca guddiga doorashada. Shacabka Australia ayaa goobaha codadka u dareeri doona inta u dhaxaysa bilaha Oktoobar iyo Diseembar ee sanadkan si ay ugu codeeyaan in hay-ad talabixina oo dadka indigeneska leeyihiin oo loo bixiyey codka baarlamaanka lagu daro dastuurka. Afkaarta haa oo ah dhanka taageersan in aftida haa loogu codeeyo ayaa waxaa qoray dowladda federaalka, waxaana taageeray xildhibaano baarlamaanka ka tirsan oo xisbiyo kala duwan matala, waxayna ku talinayaan in haa loogu codeeyo aftida si mustaqbal fiican ay u helaan bulshada indigeneska ah iyo guud ahaan shacab weynaha Australiaba. Waxay kooxdani leedahay haa oo loo codeeyo waa garowsi la siinayo dadka dalka loogu yimid ee Australia, iyo in la dhageysto talooyinka ku aadan arrimaha iyaga saameeya si horumar muuqda looga sameeyo arrimaha caafimaadka, kuwa waxbarashada, kuwa shaqada iyo guryaha ee dadka indigeneska ah. Kaalisada wasiiradda arrimaha dadka indigeneska Malandiri Makarti ayaa sheegtay in codku yahay codsi aad u sahlan.
And in my view, hope that they will make up their minds to see that it is really quite a simple gesture, a simple request.
Aragtidayda waxaan rajaynayaa inay go'aan ku gaaraan oo ay arkaan intani tahay fariin sahlan, codsi sahlan oo guddi tala bixina ay ku yeelanayaan baarlamaanka. Ma aha inay yeelanayaan cod qayaxan ama veto waxa loo yaqaano, wax dhib ahna uga imaan mayso baarlamaanku inuu shuruucdii caadiga ahaa ee uu samayn jiray uu sameeyo. Tani waa codsi sahlan oo ay dadka dalka loogu yimid codsanayaan, waxaana ku boorinayaa shacabka Australia inay haa u codeeyaan, ayay tiri. Qoraalka lagu taageero haa ayaa waxaa sidoo kale ku jira xubno indigenous ah oo sportiga caan ku ah oo ay ka mid yihiin Jonathan Thurston, Eddie Betts, Yvonne Goolagong-Coley. Qoraalka lagu taageeraya maya oo ay qoreen xubno ka tirsan isbahaysiga ayaa isaguna ku boorinaya dadka in haddii aysan waxba ka fahmin codkan ay maya ugu codeeyaan. Wuxuu isbahaysigu leeyahay codka qataro dhanka sharciga ayuu leeyahay, mana caawinayo dadka dalka loogu yimid. Waa isbeddel joogto ah oo dastuurka lagu sameynayo, waa mid qarash badan ku baxayo, fulintiisina dhib badan ay leedahay. Afhayeenada mucaaradka u qaabilsan arrimaha dadka indigeneska, Jacinda Nambabinji Price, oo qayb ka qaadatay qoraalka dhinaca maya, ayaa sheegtay in codku dadka kala qaybinayo.
As far as we know, this voice referendum is very risky. It's not a modest.
Intaan ka ognahay, aftida codku waa mid khatar badan, ma aha hindise suuban, waa mid isbeddel ku sameynaysa dastuurka. Wax badan lagama yaqaan, weli ma hayno faahfaahinta codka, ma ogin cidda lagu matalayo codka, waxa ay matalayaan waxba lagama yaqaan, ayay tiri. Qoraalkan ma aha mid ay marka hore dawladdu doonaysay, laakiin mucaaradka ayaa iyagu dabada ka riixayay qormo noocaan oo kala, iyagoo shuruud uga dhigay in sharciga aftidu uu maro baarlamaanka oo mucaaradku ay saa ku taageeraan. Cod aruurin la sameeyey ayaa muujinaysa in taageerada loo haya aftida uu hoos aad ugu dhacay hadda. Toddobaadkan cod aruurin dalka oo dhan laga sameeyey ayaa muujinaysa in taageeradu hoos u dhacday oo gaartay 41% oo keliya, laakiin cod aruurino kale ayaa diiwaan gelinaya natiijo taas ka sarreysa. Ra'iisul wasaare Anthony Albanese ayaa Sky News u sheegay in ololaha haa uu shaqo ka fiican tan hadda qaban karay, qoraalka haana uu ka caawinayo in dadku fahmaan hindisaha isbeddelkan.
Most Australians, of course, will focus when the referendum is actually being held. Shacabka Australia
intooda badan dabcan waxay indhahooda furi doonaan marka aftida la qabanayo. Waqti dheer ayaa hadda noo hartay, waxaanu ognahay inay jiraan olole weyn oo ay kooxda maya wadaan. Ololaha ha waxay u baahan yihiin inay kayskooda xoojiso, sababtoo ah waxaanu ognahay in aftida Australia laga soo qabtay oo ay aad u adkayd in la ansixiyo, iyadoo 8 keliya markaasi la ansixiyey 48 aftinood ee la qabtay dalkan, oo macnaheedu yahay 8 keliya ayaa lagu guuleystay. Siyaasiyaha hoggaamiyaha mucaaradka Susan Lee ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaruhu uu ku guuldareystay inuu faahfaahin ku filan ka bixiyo codka.
Well, the explanation that Australians were expecting about the voice has not come from this Prime Minister. This Prime Minister has said, "Trust us."
Australia ka filayaan codka kama imaan ra'iisul wasaaraha. Ra'iisul wasaaruhu wuxuu leeyahay oo kaliya aniga ee aamina. Faahfaahinta aftida kadib ayaan bixinayaa, shir dastuuriyana lama qaban, sharaxaad fiican lama siin shacabka, mana aha mid nagu filan, ayay tiri. Taas ayaana ku sheegaynaa oo ku qoraynaa fariinta aanu ku siinaynaa shacabka oo ku qoran qoraalka maya. Laakiin dadka qaarkood ayaa markiiba dhaliilay qoraalka kooxda ama ololaha maya oo ay ku sheegeen inay marin habaabinayso codbixiyaasha. Professorad Megan Davies iyo Pat Anderson oo la gudoomiyaal ka ahaa Uluru Dialogue ayaa sheegay in dadka abaabulaya ololaha maya ay lacagti canshuur bixiyaasha u isticmaalayaan inay been fidiyaan si dadka indigeneska ay lugaha u qabtaan. Greg Craven oo ah qareen dastuur oo hadalkiisa lagu soo xigtay qoraalka Maya isagoo la sheegay inuu yiri codku aad buu u khaldan yahay ayaa hadda sheegay inuu aad uga carooday in hadalkiisa lagu soo daray halkaasi uuna dacwo u gudbiyay guddiga doorashada. Professor Craven ayaa sheegay inuu weydiistay hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton inuusan hadalkiisa ku darin qoraalkooda maadaama uu hadda ka shallaysan yahay inuu hadalkaas yiri uuna hadda u ololeynayo ololaha haa. Senator Kieran Lill oo ka tirsan xisbiga Liberaalka kana soo jeeda bulshada dalkan loogu yimid ayaa difaacday in qoraalka Maya lagu soo daray hadalkii Professor Craven.
He has said very clearly and in that process that he was concerned about the use of the word executive government.
Ayuu taas u sheegay inuu ka walaacsan yahay ereyga dowladda fulinta. Wuxuu kaloo si cad u sheegay inuu taageersan yahay codka, inkasta oo uu shaki ka muujiyey qoraalkana waanu ku caddaynay inuu taageersan yahay codka, ayay tiri. Kooxda Maya ayaa sidoo kale soo xigatay xubin ka mida guddigii ka soo shaqeeyey aftida oo la yiraahdo Thomas Mayo oo isagu yiri codku wuxuu baabi'inayaa hay-adihii gumaystayaasha. Mr Mayo ayaase sheegay in ololaha Maya ay si khaldan u qaateen hadalkiisa si ay dadka u cabsi geliyaan.
It's scaremongering by the No campaign. These are taken from old speeches. They are not what the voice.
Waa cabsi gelin ay wadaan ololaha Maya. Waxay hadalkaas ka soo qaateen khudbo hore. Codku sidaas ma sameynayo. Codku wuxuu diirada saarayaa arrimaha caafimaadka, waxbarashada, shaqada iyo guryaha iyo sidii nolosha dadka kor loogu qaadi lahaa. Taktikooyin noocan oo kale ayay isticmaalayaan, ayuu yiri. Senator Paul Scar oo ka tirsan xisbiga Liberaalka ayaa sheegay inay tahay in dadku ogaadaan waxa ay taageerayaasha codku ay dhaheen.
What we're doing is providing direct quotes from people who support the voice so that the Australian.
Waxaanu sameynayno waa inaanu si toosa u soo xiganayno hadalladii dadka taageersan codka. Marka shacabka Australia ayay u taalaa inay go'aan ka gaaraan marka ay noqoto inay khatar tahay in la asixiyo aftidan iyo in kale, waxay ila tahay inay caadi tahay in dadku arkaan ujeedada ka dambaysa iyo soo xigashada dadka taageersan codka. Julian Leeser oo isagu ka tirsan xisbiga Liberaalka horena isaga casilay afhayeennimada arrimaha indigeneska ee mucaaradka markii xisbigiisu ka soo horjeestay aftida ayaa sheegay inuusan la yaabin hadallada ka soo yeeraya ololaha Maya.
I'm not concerned about the words in the no pamphlet. I think there's no particularly surprise.
Waxba anigu walaac kama qabo erayada lagu qoray qoraalka ololaha Maya. Ilama aha in dood lala yaabo ay ku jirto. Waxay ila tahay in muhiimaddu tahay inaannu dadka hortagno oo u sharaxno sababta ay u fiican tahay in isbeddelkan la sameeyo iyo sababta ay isbeddelkan uga faa'iidayaan shacabka Aboriginalka iyo Torres Strait Islanderka.
halkaad warbixintaas kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda S B S. waqtiga la qabanayo aftidaasi ayaa la filayaa in dhowaan toddobaadyada soo socda markaasi lagu dhawaaqo. Haddana waa warbixintii noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho.
soomaaliya ma lahayn xarun lagu xafido daawada, sidoo kalena ma jirin hay-ado hubiya tayada daawada dalka lasoo geliyo burburkii dowladdii dhexe wixii ka dambeeyey. hase yeeshee, wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa ku guuleysatay in ay dib u howlgeliso kaydkii daawada iyagoona gacan ka helaya hay-ado dhowr ah oo ay ka mid yihiin WHO iyo WFP. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa xariga ka jaray xarunta dhexe ee qaranka ee kaydka daawada soomaaliya munaasabadda oo ay goobjoog u ahaayeen wasiiro ka tirsan xukuumadda, xildhibaano ka socday labada aqal, wakiilo ka tirsan hay-adaha caalamiga ah, iyo howlwadeennada wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ayaa waxa ugu horeyn hadal ka jeediyey wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya dr cali xaaji oo munaasabadda ka sheegay ahamiyadda wasaaradda u leedahay hirgelinta xaruntani.
ahmiyadda uu leeyahay kaydkan daawada dib in loosoo nooleeyo dib loo furo wuxuu naga caawin doonaa kaydkan daawada dalka la keeno oo dhan inaan la socono, inaan databaseka gelinno, inaan dhaydka ay dhacayaan la socono, inaan ka warqabno dalka daawada soo gelaysa ayuu naga saacidayaa. wuxuu suuragelin doonaa meelaha daawada lagu kaydiyo oo fragmented ahayd oo qolo walba meel yar ay wax ku kaydsanaysay wasaaradda caafimaadka laftikeeda dhowr meel ay wax ku kala kaydsanaysay bakhaaro badan ay magaalada dhexdeeda ku laheyd. waxay suuragelinaysaa in hal meel lasugu keeno temperature iyo quality-ga lagu keydin lahaa la ilaaliyo ayay noo suurgelinaysaa.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa isna sheegay in furitaanka xaruntan ay soo afjari doonto hubsima la'aanta tayada daawooyinka dalka la soo geliyo, isagoona u mahadceliyey cid walba oo gacan ka geysatay.
Talaabadan waxay xaqiijinaysaa idinkaa sheegay idinkaa iga khibrad iyo aqoontan waxay qabanayso ama ay qaban jirtay hore u qaban jirtay, laakiin waxaan ognahay dhammaanteen dhibaatada weyn ee ay dalkeenna ka haystay muddo 30 sano ka badan, dawooyin aan cinwaan lahayn oo aan la garanayn oo meel ay inaga soo galeen iyo cidda inoo haysa iyo waxayihiin aan la garanaynin maan 10 u cunaynay inaguna siro. Marka cudurro badan oo aan dalkeenna ka jiri jirin way jiraan, maayaga keenay ma wax kalaa keenay I don't know, laakiin waxaan anugu hubaawn inay mararka qaarkood dhacaysay in farmashiyada lagu gado bur lasoo laga dhigay waxyaabooyin kale oo deedna bakaare la geeyo oo deedna la yidhaahdo waa dawo borderkan isku shub waad ku bogsanaysaa. Waxaan soo marnay xaaladaad adag, laakiin waxaan joognaa xilligii miirku inoo soo noqon lahaa oo aan waxaas intaa kasoo baxno marxaladaasoo dhan aan usoo gudbi lahayn marxalad caadi ah oo sidii aan markii hore ahaan jirnay.
Dhismaha xaruntan kaydinta daawada ayaa qayb ka ahayd dhismayaasha faraha badan ee dowladdu ku shaqayn jirtay xilligii hore, hase yeeshee wixii ka dambeeyey burburkii dowladii dhexe ay deganaayeen dad shacab ah, halkaasoo iminka ay dowladdu dib ula wareegtay. Hase yeeshee waxaa jira xarumo kale oo tiro badan oo weli aanay ku guuleysan dowladdu inay gacanteeda ku soo celiso. Ra'iisul wasaaraha ayaana faray dadka shacabka ah ee degan dhismayaashii dowladda inay isaga guuraan si bulshada loogu adeego goobahaasi.
Dadkeennu waxaan u baahannahay inaan u diyaar garowno dowladnimada. Waxyaabaha aan ugu diyaar garoobayna waxa ugu horreeya waxa weeye dantii guud dhulkii ama guryihii lagu qaban jiray danta guud ee ay duruufaha gaarkii ina bideen inaan degno iyo dowlad la'aantu waa inaan ka baxnaa oon u bannaynaa si danta guud laynoogu qabto. Haddii aynaan ka bixin danta guud, dowladnimo aan u baahannahay. Dowladdu inay shaqaysay rabtaa, xarumaha ay ku shaqaysay rabtaa. Marka dowladnimadii baan rabaa, adeeg caafimaad baan rabaa, mid tacliin aan rabaa, haddana meeshii lagu qaban lahaa iyo xarumihii loogu talagalay waan deganaanayaa, isma keenayso. Marka shacabka waxaan ugu baaqaynaa inay ka baxaan banneeyaan si iyagoo raalli ah oo aan cidi qasbayn inay banneeyaan xarumihii loogu adeegi lahaa ayaga loogu adeegi lahaa. Dowladda waxaa xil ka saaran yahay inay dadka u adeegto xarumihii loogu talagalay inay ugu adeegto, waajib baa ka saaran. Marka dawcan ow karhan amido waxaa fiican marka dawcan taa fiican adiga oo ogol inaad ka baxdo ood u banayso si lagugu shaqeeyo adiga. Haddii kale waxay noqonaysaa in lagu qabto waad waalan tahay oo deedna banaanka lagu dhigo oo lagu shaqeeyo ayay noqonaysaa. Waan ognahay duruufaha jira, laakiin haddana mar hadday dan guud iyo dan khaasi iska hor yimaadaan, sideedaba diinteenna Islaamku waxay qabtaa danta khaaska la baabiinayaa tan guud darteed.
Hadhanka kalena xilli weli xal siyaasadeed rasmi ah aan laga gaarin khilaafkii sababay gacan ka hadalka ee u dhexeeyey xukuumadda Puntland iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa culimaadiinka ku dhaqan deegaanada Puntland waxay yeesheen kulan ay ku gurfeynayeen arrintaasi sidii xal waara looga gaari lahaa oo aanu mar dambe dagaal halkaa uga dhici lahayn. Culimadan ayaa kulankooda kasoo saaray warmurtiyeed ka kooban ilaa iyo 6 qodob, waxaana qodobadaasi ku jira in gebi ahaanba la xaqiijiyo in dagaal dambe uusan halkaasi ka dhicin iyo in si wada jir ah looga shaqeeyo sidii heshiis guud loo gaari lahaa, islamarkaana la ilaaliyo nidaamka iyo kala dambeynta.
Kow waxa weeye inay xaaraan tahay dagaal dambe inuu magaaladan ku soo noqdo, dadka muslimiinta dhexdooda inuu ka dhexdhaco, Soomaali oo dhan dagaal sukayo inay sidaa uga dhexdhacaa inay xaaraan tahay. Tan hadda aan joognana dagaal dambe inuusan ku soo noqon, culimadu way caddeeyeen mowqifka shareecadu ay ka qabto, xaaraan way. Ciddii isku dayda inay dagaal dambaysamaysana dembiilayaal way. Bini'aadanka xaggiisana dembi bay ka gelayaan, ilaahay xaggiisana subxaanahu wa tacaala eed weyn iyo dembi weyn ayay ka galeen oo lagula xisaabtamay. Labo, waxaa xaaraan ah in wax dagaala haba yaraatay afkaaga iyo adinkaaga iyo maalkaaga dad muslimiina dagaal ka dhexdhacay sidii kii halkan ka dhexdhacay oo kale in lagaga qayb qaato. Codka waxaa soo gelaya wax dagaal keenaya baarlamaanku inuu u codeeyo fidna keenaya dagaalo in lagu bixiyo, hub in lagu bixiyo, in waxa la isku hayo laga heshiiyo, oo sida culimmadu ay sheegeen ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu ku faray in laga heshiiyo oo laga waxay fudud weeye oo laga heshiin karo oo laga walaaloobi karo in laga heshiiyo. In heshiiskaas qof walba wuxuu kaga qayb qaadan karo lagaga qayb qaato isnimada hadda ku jira si gaar ah ayaan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu ku guuleeyo, waana u mahad celinaynaa. Qof kasta, culimmada hadday tahay, odayaasha hadday tahay, ganacsatada hadday tahay, qoyanada hadday tahay, siyaasiyiinta hadday tahay, dhammaan in laga qayb qaato waxa la isku hayo in laga heshiiyo. Afar, in nidaamka iyo kala dambeynta in la ilaaliyo. Culimmadu waa ku dheeraadeen haddii kala dambeynta iyo nidaamka iyo dowladnimadu ay burburdho ninna ka faa'iidimayo.
Dhanka kale, culimmadu waxa ay sheegeen inay muhiim tahay in dadkii dhibaatada ka soo gaartay dagaaladaasi garowga ka dhacay la siiyo xaqoodii, kuwii dhintay, kuwa dhaawacmay iyo kuwa hantidoodii la burburiyey, isla markaana ay xaq u leeyihiin inay maxkamad u dacwoodaan.
Shan, iclaamka mas-uuliyad baa saara, ama Facebook ha noqoto, ama idaacadaha ha noqoto, ama TV-yada ha noqoto, cid walba oo codkeedu dadka u gaaray mas-uuliyadda saarana waxa weeye ilaahay in uu kula xisaabtamayo in ay wixii islaax iyo wanaag ah waxa jira inay kaga hadlaan oo keli ah. Fidnada inaan la buunbuunin, inaan la werin, sabab inaan loo noqon wax dambe inay dhacaan. Qof walba oo carabkaaga ilaahay waa kuula xisaabtamayaa iyo gacantaada ka ilaasho fidnadaas inaad qayb ka noqoto. Iclaamkuna haddee waa qaybta ugu xoogga badan oo xilku uu fuulayo. Ugu dambeyn, dhib baa meeshaan ka dhacday. Dhibtii dhacday waxa hadda jira waa laga heshiinaya. Dadkii ku dhacday xaq bay leeyihiin, xaqoodii waa in loo celiya. Ama dadkii dhintay ha noqdeen, ama dadkii dhaawacmay ha noqdeen, ama dhibaatadii iyo khasaarada dhacday ha noqdeen, xaqaas waa la iska rabaa. Ciddii qaadi lahay waa laga rabaa. Dadkaas waxay xaq u yeelanayaan maxkamadaha inay tagaan oo xaqooda ay sheegtaan. Waa in loogu xukumaa markaas qofka bini'aadanka ah, muslimka ah, naftiisa iyo maalkiisu hadur marna ma noqoto, lagama gudbi karo, waa in meel la saaraa.
Halkaad weli nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda S B S. Wararkii caawana waxaa ugu waaweynaa premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa ku dhawaaqay sanduuq lacageed oo gaaraya $150 million oo dollar oo guryo loogu dhisayo shaqaalaha degan magaalooyinka yaryar ama regional gobolkan Victoria. In ka badan 22 xisbiyada mucaaradka Indiana waxa ay sameysteen xulufo ay ku magacaabeen India si ay ula tartamaan xisbiga ra-iisul wasaare Narendra Modi ee talada haya ee BHP la yiraahdo, kuwaas oo tartami doona marka la gaaro doorashada baarlamaan ee sanadka soo socda la qabanayo. Qaramada midoobayna waxa ay isku dayeysaa dadaal ay doonayso inay xal ugu hesho sidii qamadiga Ruushka iyo Ukrain suuqyada caalamka loo gaarsiin lahaa. Tan oo imanaysa kadib markii Moscow ay ka baxday heshiis arintaasi hore loogu gaaray oo ogolaanayay in si ammaana markaasi qamadigaasi looga dhoofiyo dekedaha markaasi Ukrain iyo kuwa Ruushkaba. Halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf Soomaaliga ee idaacadda S B S. Soomaalidu inta badan waxa ay isweydiisaa siyaalo kala duwanna u sharaxda dhibaatooyinka waddanka haysta iyo siyaalaha markaasi looga bixi karo. hadaba maalmihii dhaweyd ama bishan bilowgeedii maadaama loo dabaaldegay waqtigii markaasi Soomaaliya ay xurriyadda qaadatay xaflado kala duwan oo la qabtay ayaa waxaa ka hadlay aqoonyahanno iyo siyaasiyiin kala duwan oo ka mid ah waliba jaaliyadda magaalada Melbourne. Hadaba waxaad maqli doontaan codadka Faarax Cali Shire oo wasiirka maaliyadda hore uga soo noqday maamul goboleedka Puntland iyo bayload hore Maxamed Yuusuf Cigaal oo iyagu markaasi aragtidooda ka dhiibanayay dhibaatooyinka haysta Soomaalida dowladnimada iyo weliba howlaha u yaala jaaliyadaha dibadaha oo ay ka mid tahay tan Australia. Codka ugu horeeya waa Faarax Cali Shire.
Sida ragga hore ka sheekeeyey waxbaa la soo maray dowladdii 10 sano khilaafkii tii ka dambeysay. Mid walba waxa weeyaan dowlad markay jirto dadkeeda ay leedahay, laakiin 32 sano waxaynu ahayn dal burbursan, waxaynu ahayn dal loo tashaday. Ayaalaha Soomaaliya burburkeeda dheereeyey, ma jiro waddan adduunka ka jiro burburay oo 32 sano aan degin ma jiro. Laakiin meesha hadda laga hadlayo lahaa waxaynu nahay waddan ku nool leh barwaaqo istaraatiijiyad ku yaalla oo hadda uu sheegay ninka la yidhaahdo Ciis Shiinle. Middaynu u dhimanay waa middaas. Soomaaliya dagaal ka socda 32 sano waxa weeye proxy war waaye, waa international war waaye, ma aha innaga dagaal inagu aynu isku hayno maaha. Soomaalidu burburkii intii ka dambeysay laba eeriyaba waxa weeyaan horumar bay ka samaysay. Waxaan rabnaa inaan sheego caawa anigu waxa horumarka aynu samaynay 32 sano yaana wax walba ka dhigi negative-ka oo waxa media international-ka ayna ka weeyaynaa sheegay. Laba eriyo oo bulshadu maanta haysato, labadaasba waxaan ka sameynay horumar aad u sarreeya. Mid waxa weeyaan waa xagga dhaqaalaha iyo dadka private-ka ay waxay qabsadeen, midna waxa weeyaan waa xagga waxbarashada. Labada eriyo waddanku horumar buu ka gaaray. Maalintii 91-kii meesha uu joogay marka loo eego waxay u dhigan tahay waxaan la xisaabi, laakiin meesha aynu ka baaba'nay oo ka soo kaba weynay oo ilaa iyo hadda aynu u laanahay hogaamiye u laanahay waxa weeyaan waa siyaasaddii. Ilaahay wuxuu naga yeelay bankruptcy, way naga maratay, garashadii waa naga tagtay. Wixii wanaagsanaada ummadda Soomaaliyeed ahayd baa la hilmaamay, wixii ummadda Soomaaliyeed u xumaa baa la qaatay. Waxaana keenaya oo bays u ah brox worka aan sheegayay oo international workina ku jira oo istaraatiijiyadaas qol waliba rabtaa inay iyadu hesho gacanta ku dhigto, cida iyadu rabta ay taagto, cida iyadu rabta ay ka shaqayso, cida iyadu rabta waxeeda fuliyada keeno. Taasina waxay keentay inaan waxba hagaagin, inaan waxba socdo. Dadka qaar waxay dhaleecayaan in federaalka waxay maaragtay eedayaan in isteedyada soo baxay sida haddaba rag qaar sheegayeen oo la sameeyey. Anu dadka noocaan qaba ma ahi, waxaan qabaa federaalku laba aragti buu leeyahay. Aragtina waa horumarin bulsho oo bulshada lagu horumariyo, aragtiyana waa aragti siyaasadeed. Aragtida siyaasadda waa fikir markasta waa lagu kala duwanaan karaa. Halkaan aynu joogno 122 sano federaal ahayd, waa maalin kasta aragtida siyaasadda isku haysata, laakiin xal baa laga gaaray. Laakiin aragtida horumarka waa waxaa horumarisay wadamada federaalka oo bulshada horumarkeeda oo serviska la gaarsiiyo bulshada meesha ugu dambeysa oo ugu hooseysa ilaa tuulo la gaarsiiyo. Dowladda dhexe markay jirto ma samayn karto inay ilaa meesha ugu dambeysa gaarsiiso. Federaalka intaas baan rabaa inaan ka idhaahdo. Waxaa kaloo jirta oo runtii inaga dhibaatayna ku ah oo aynaan marna ka soo kabanay dhanka qabiilka. Qabiilku wuxuu noqday means buu noqday, protection buu noqday, economic buu noqday, wuxuu noqday power, wuxuu noqday wax maaragtay kadib laysu adeegsado. Idinka reer Helen ba ahaydeen, weli in reer Helen ba idin xukumaya iyadaa dalahan ka kaca meesha uu ka qaatay maya asaas maaha. War idinka deegaankan khayr ku jiro oo batroolka iyo macdanta iyo daymankii ka baxay idinka ale, reer Hebel baana maaragtay rabaa inay qaataan ka kaca meesha. Waxaa intaa inoo sheegay anad inay yihiin inaga ogaasheenni maaha, filimadeenni maaha, dad kale wa runtaa fiican. Waxa aynu u dhimanay oo maanta Soomaaliya halkaa u joogtaa waxa weeyaan waa siyaasadda, dhanka siyaasadda wa wixii kaloo dhan waa wax la xallin karo agaagiga. Waxaan rabnaa marka in dadkeenna halkaan jooga oo runtii wax badan oo Soomaaliya ka jira ka badbaaday, oo hadday noqon lahayd nolol maalmeed, ha noqon lahayd waxbarasho, noqon lahayd caafimaad, noqon lahayd intaba maaragtay ka badbaaday, inay iyagu noqdaan dad midooba u midooba Soomaalinimada, ay ka muuqato waxqabadkooda iyo isku xiraantooda iyo dadka isu keenidooda halkan jooga. Marka dadka halkan jooga ay noqdaan in hal front kan gudaha taga, markuu halkan ka tago gudaha taga waxba bedeli karaa, laakiin markuu halkan intuu ka tago uu yidhaahdo wareerkayga xaggee joog oo luuq galo, waxa weeyaa waxba ma bedeli karo. Dadka waa in lagu la baraa Soomaalinimadii iyo afkii. Anigu hadda ka hor mar hadda ka hor hadlada isu nimi oo odayaashaas joogeen jaaliyadda caawa halkeenoo ku haya, waxaan ku yidhi hadda ka hor baa nimadu yidhi maxaa haysanaysaan Soomaaliya waddankan qurbaabaa timaadeen, waxaan joogay markaan New Zealand, maxaad ilaashanaysaan? Waa su-aal buna weydiiya xafladaanu saan u fadhino annagu aan ogdaraas garanin, maxaad qurbaa timaadeen waddanaydaan aqoon baa timaadeen waddankiina waa ka timaadeen waana joogi doontaan, maxaad ilaashanaysaan? Waa aad leedihi diinta yar dharka iyaga waxbaanu iska buxay low maama ma ogtahay markaad wax inta la weydiiyo aadan aqoon waxbaa iska ormaysaa maogta. Wuxuu yidhi ma idiin sheegaa waxaad ilaashataan, haddaad weydaan aad dhunteen ee waa afkiinu, afka aad leedihiin haddaad weydaan dalkaasa ka mid tihiin maxaad leedihiin, laakiin markaa afkiinna haysataan oo luuqadiinna ku hadlaysaan ethnic baa tihiin, dad jiraa tihiin, ethnic layqaan baa tihiin, marka waxaad yeeshaan luuqadiinna caruurtiinana bara kuna dadaal. Maanta oo aynu soddon iyo dhow sano joogno waddankan, center caruurta af Soomaaliga lagu baro mali, waxaa intaa dheer intaasoo professor iyo jaamacad ka soo baxay soo qanjireena leenahay caruurteennu haddii loo sameeyo VCE-da 10 marks free ku helaya luqadooda ay barteen, 10 marks oo free suudaan shala timi eritrea shala taa wada leh, innaga waxaa keenay inaan sameyno maxaa waaye waa isku xiraanti la'aanti, waa tafaraaruqi, waa qabaliyadi, waxa Soomaaliya ka jira sambalkoodii baynu nahay halkan jooga, sambalkii baynu marka eko baan ugu baxaya ekoga aan iska xiro halkaan aynu wax ka noqono dadka halkan jooga aan badbaadino.
Soomaalida maanta iyo Soomaalidii shalay waxyaalo badan bay kala duwan yihiin. Waxaa ugu horeysa aayadda Ilaahay uu yiri inna allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim waana la bedelay yaana bedelay waman naha nafsa can ilhawa faina aljannata hiya almawa, ruumi raac baa na bedelay waa la isku kaaya diray waa ku socda. Waxaan idiin sheegayaa anigu nasiib baan waxaan ku yeeshay inaan xaafadda isku raran ku dhashay Muqdisho, masaajidka Shiic Cabdulqaadir, weli gurigayagii waa ka taagaya. Waxaa dhacday masaajidkaasi wuxuu ahaa meesha siyaasadda xisbiga leegada lagu wado, SYL yaa waday, rag baad u malaynaysa dumar baa waday. Dagaaladii shaqeeyeoo dhacay waxaa la burburiyo ugu horreeyey waa dumarka, waa la kursaday, waa la dhacay, waa la xumeeyey. Maxay tahay dumarku? Waa hooyo. الأم مدرسة ويد ويسكون إن أعبت شعبا أعبت شعبا طيب الأعراق ويد ويسكون هذي ضد ديارس وحي ديارسا ضد زنجي لأم قرانا وحاصل القيمة ملايين استعماركو وحبا ذنبو دوني صوماليا إنو ما أنت ماشي تالو إنو بيبو وانا بيبو يالا يرغب إلي توسيان دونك anugu ragu arkay rag qabyaal hawshawaa hooyo waa afka Soomaaliga. Waxaan u joogay anoo lix sana jira ayaan dabta Cabdullaahi Ciise ku fadhiistay isagoo New York ka yimid. Xorriyadda Soomaaliya u duunaya eraboorka laga soo qaaday ilaa meesha la yidhaahdo Bilaaj Carab Beexaani, Soomaalidu dhan waa taagnaa. Maanta Soomaali taagan miyaad arkaysaa? Reer hebel barayaayo haddaydan isqabannin dalkan waa dhumay. maxaa la isku qabtaa? Awalan, wax walba inaad ikhlaas ku samayso. Aragna qabiil hadduu qiimo leeyahay, raggii dadkan soo eriyay dalxiis kumaan iman, raggii soo eriyay maanta ma jooga, ma jooga. Marka taariikhda lagama tago, taariikhda Soomaaliya dad xun ma ah. Ilaahayna gabadhii siday tiri inallah, maxay ahayd waxay tiri aayadda ahayd walaa taqnutuu min raxmat illah in allaha yakfiru dunuuba jamiica. Rajadayada aan weynayno dad naguma yara, caqli naguma yara, aqoon naguma yara, aan isjeclaano. Adduunkan dad waa xukuma, dadna waa nagu shaqaystaa. Innaba xukumaan ku sheegaya nin okli la yidhaahdaa la keenay wuxuu ahaan jiray ambaashatoorka ugu dambeeyey Soomaaliya. Talyaanigii yimaada markii dambena restor qoob la keenay, ninkaa wax kale kama shaqayn jiray. Xamar buu ku ordi jiray, waa ninka batroolka yiri siyaad barre batroolkan waa inaan wax naga siisaa. Batroolku wuxuu bilowday 1900 Rogers Colony yiraahda ayaa maamulaysa koolkaatini. markii ugu dambeysay waxay tiri siyaad barrow wuxuu yiri 50-50 na siiya. Markaasaa yiri maadaan ugu darsaday lacagtii aan ku kharajka iyo saamka iyo wax kasta aan ku samaynayna, saas miya ahaa, weliba waa ku badanayna soddon qaado. Waa ka diiday wuxuu yiri ragga imaan doona ayaa iska leh, anigu taladaas ma qaadana. Wax hadda la isku dagaalamayo waa dhulkaas khayraadka ku jira. Nin Soomaaliyo badda intaan la eg baan leenahay dabaal yaqaana male. Nin ku tahadlay oo dhahaya maanta kalluunka la soo baxa reer xamarka keliya jira iyo reer jaziira inta kaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa isku mid noqda.
Ku soo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijyo taxan ah oo aynu uga hadli doono isbeddelka cimilada iyo saameynta deegaanka iyo nabaadguurka uu sababay dalka Soomaaliya, waxaana barnaamijkan oo qaybo kala duwan leh aynu ku eegi doonaa sidee Soomaaliya u saameeyey isbeddelka cimilada, jarista dhirta iyo nabaadguurka, barakaca abaaraha, biyo la'aanta, saameynta dhinaca caafimaadka iyo waxyaabaha laga qaban karo mustaqbalka iyo kaalinta dowladda uga bannaan. guud ahaan caalamka oo idil ayuu saameyn ballaaran ku yeeshay isbeddelka cimilada sannadihii ugu dambeeyey, waxaana arrintaasi dalalka sida weyn uu u saameeyey ka mid ah dalkeena Soomaaliya. ugu horreyn waa maxay climate change, maxaase lagu macnayn karaa? waxaana su-aashaasi weydiiyey Professor Cabdisalaan Cilmi Axmed oo wax ka dhiga Jaamacadda Ummadda ee magaalada Muqdisho.
Climate change marka la yidhaahdo waxa weeyaan waa isbeddelka cimilada. marka weli lama hayo yani kelmad Soomaaliya oo micnaynaysa climate change-ga oo sheegaysa, laakiin marka aan English ahaan u bedelno waa isbeddelka cimilada. markaan aan climate oo kale waxa weeyaan waa isbeddelka ku dhacaya jawiga muddo 3 sano. marka isbeddelka cimilada isbeddelka ku dhacaya jawiga muddo 3 sano oo la ururiyey yearly sanadle, la ururiyey monthly billi, la ururiyey daily maalin. marka temperaturekii oo la ururiyey, rainfallkii oo la ururiyey, windskii oo la ururiyey, dabeylihii oo la ururiyey, kuwaas ayaa waxa la yidhaahdaa afrijka ka dhalanaya. intaas oo la isu geeyey 3 sano ayaa waxa la yidhaahdaa horta climate change. okay, climate marka climate kaas la yiraahdo. okay, change markan aan climate marka waa kaas weeyaan, waa average oo magnaysay in jawiga ama waxa lagu dhahdo weather-ka oo 10 years la ururiyey oo daily maalin la ururiyey, toddobaad la ururiyey, bilo la ururiyey, sanad la ururiyey. markan aan laakiin change-ga climate change marka la yiraahdo, change-gu marka waxa noqonaya labada mid noqon kara, waxa uu noqon karaa ama waxa uu noqon karaa inuu bato change increase ama inuu hoos dhaco decrease.
inkasta oo dunida oo idil laga dareemayo saameynta isbeddelka cimilada, ayaa haddana sida la xaqiijiyey dalka Soomaaliya waxa uu safka hore kaga jiraa dalalka ugu nugul inuu saameeyo isbeddelka cimilada xitaa mustaqbalka, maadaama la sheegay in cimilo ahaan ay aada u kulushahay. Haddaba maxay Soomaaliya uga duwan tahay dalalka kale ee qaaradda Afrika, gaar ahaan kuwa dariska? Waxaa su-aashaasi aan hor dhigay Ustaad Cabdulqaadir Xasan oo bare ka ah Jaamacadda Zamzam ee magaalada Muqdisho.
Isbeddelka cimilada wax oo dunida oo dhan saameynayo ahaa, waxaa jira marka dad oo cimilada u nugulaaji isbeddelka cimilada u nugulaa jira, taa micnaheeda ma aha in ayaga si gaar ah hawadooda isku bedesho amba cimiladooda isku bedesho, ma aha. Dhibaatada ka hor iyo dhibaatada dhexdeeda iyo dhibaatada kadib, ama tusaale ahaan abaarta ka hor, abaarta dhexdeeda, abaarta kadib, wax dadka laga rabaa jira waxaa keenaya marka inay u nuglaadaan wadamada oo Soomaaliya iyo Jaad iyo maxaa la dhahaa Niger iyo dalal waxaa jira aada ugu nugul. Taas micnaheeda maaha marka in ayaga cimiladooda inay si gaar isku bedesho maaha, laakiin ayaga tabar yaraa. Marka dal aan jirin marka tusaale ahaan river management ama webiga inuu fatihi rabo carabixin maxaa ladhahaa bankigiisa amba hareerihiisa geedihi ku yaala in la ilaaliyo, waxyaabihi dhuna meesha ka baxay. Sidoo kale abaarta in loo diyaar garoobo intaysan imaanin ka hor, oo dadka bakaar inay haystaan in maxaa la yidhaahdaa water catchments ama water allocation-ka waxaa la dhaho biyo in loo ururiyo ma jirin. Laakiin dalalka dariska ah dowladay leeyihiin awoodooda intay rabta la ekaato. Taasa marka waxay suuragelinaya in ay naga roonaadaan markay dhibaato dhacdo. Already waxaa laga yaabaa dad dhan u xil saaran webigan iyo fatahaadiisa iyo hay-ad dhan u xil saaran, anagu aragta hay-addii oo musiibooyinka maareynta shalay la sameeyey waxay ka horreeyay ma jirin. Ayaga nafteeda waxaa laga yaabaa inay u fahamsan tahay keliya marka dhibaato dhacdo in loo gurmado dadka, may in dadka loo adaptation in la siiyo, yani resilience dadkan inay adkaysi u yeeshaan dhibaatooyinka, inay adkaysi u yeeshaan in la baro. Marka dalalka dariska ama dalalka dunida dhibaatada wayna la qabaan, oo anaga adduunka ka midna hadda ma dhahayno si gaar ah anaga maxaa la dhahaa cimilada ay noogu xun tahay macnaheeda maaha, way dhici kartaa dal gaara inuu xaalufo, inay dhibaato gaara ka dhacdo way dhici kartaa, laakiin waa musiibo oo dunida oo dhan ka jirta. Marka tabarteena oo yar ayaa hadda haddii dhib dhaco, dhibka inta badan wuxuu ku dhaca qofka tabar yaraa. Marka annaga tabar yaradeenia marka waxay sii kordhinay in ay muuqato maxaa la dhahaa culayska na haysta oo muuqdo, oo wixii loo baahnaay marka oo adaptation ama la qabsiga cimilada wax dhahay jir maanta oo dunida waxa ugu badan oo laga hadlayo tahay cimilada dadka inay la qabsadaan tiya marka meesha ka maqan.
Dhibaatada isbeddelka cimilada gaar ahaan Soomaaliya waxa uu saameeyey dalagyadii kasoo go-ayay beeraha, oo waxaa yaraaday in dalag lagu beero dhulka, sidoo kalena xoolihii ayuu saameyn ku yeeshay maadaama ay yaraadeen roobabkii da-ayay. Haddaba sidee kulaylka cimilada isbeddeshay saameyn ugu reebay dalka Soomaaliya? Waa kan Professor Cabdisalaam Cilmi mar kale.
Herkulka isbedelaya wuxuu keenaya, wuxuu saameynayaa bini-aadamkii, wuxuu saameynayaa maqnaheysaa xoolihii, wuxuu saameynayaa dhirtii. Marka marka uu isbedelo herkulku, waxaa imanaya markaa in inaku Soomaaliya waxa la yiraahdo waxa weeyaan waa semi desert area. So carada markaa semi desertiga ama caradaas astaanta lagu yaqaano, karakterka lagu yaqaano, waxaa ka mid ah inay temperature badan ay soo jiidato. Temperature badan ama heat badan bay soo jiidanaysaa. Midda kale, temperature-ka markuu kor u kaco markaa waxaa imanaya abaara imanaya. Abaartaasi markaa waxay saameynaysaa oo saameyn ay ku yeelanaysaa xoolihii. Soomaaliya waxa la yiraahdo xoolaha waxay 160 wax soo saarka waddanka, waa dhaqaalaha Soomaaliya marka laga hadlayo wuxuu ku tirsan yahay xoolaha. Xoolihii markay abaar dhacdo, waxaa imanaya markaa in economy-gii waddanka magaranaysaa dhaqaalihii waddanku inuu hoos dhaco, ya dhoofitaankii xoolaha la dhoofin inuu hoos dhaco. Marka hadduu hoos dhaco markaa waddankii waxaa ku dhacaya magaranaysaa dhaqaale xumo.
Halkaad warbixintaas kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S, waxaanu soo gaarnay gabagabadii idaacaddeenni caawa. Wararkana waxaa ugu waaweynaa premierka Victoria Daniel Andrews oo ku dhawaaqay sanduuq lacageed oo gaaraya $150 million oo dollar oo guryo loogu dhisayo shaqaalaha degan magaalooyinka yaryar ee gobolkan Victoria. In ka badan 20 xisbiyada mucaaradka oo Indiana waxay sameysteen xulufo ay ugu magacdareen India si ay ula tartamaan xisbiga Narendra Modi. Qaramada midoobayna waxay isku dayeysaa dadaal ay ku doonaysa inay xal ugu hesho sidii qamadiga Ukraine iyo Rashka loogu dhoofin lahaa caalamka si cunto yarida caalamka markaasi wax looga qabto. Haddana inta yar ee nooga dhiman idaacaddeenna waa heestii Boholyow.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10ka fiidnimo, ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio app. Booqo sbs.com.au/somali.